بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين عزيز مخلص لرمز تل آفات لره حق دهگه صحبتمزن دوام اتترب تلدن كلديان ترتنچ آفات حق ده إمام غزالي رحمة الله عليهنا بزگه قالدرگن پند نصيحت لره odoblari haqida bugun bahs yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga tilni zikr aytish uchun, yaxshi so'zlarni aytish uchun, yaxshi ishlarga dalolat qilish uchun va yaxshi so'zlar bilan qalblarni xursand qilib, jamiyatda barqarorlikni, tinchlikni saqlashlikda ulug' ne'mat qilib bergan. Ilm uchun, hunar uchun, hamma-hammasi uchun so'zlashuv muomala albatta zarur. Undan boshqalari, ya'ni tildan keladigan ofatlar haqida to'xtalib avvalgi gal biz o'sha mahmadonalik haqida suhbat qilgan edik. Bugun behuda bahsu mujodala haqida. Behudadan behudaga bahs qilishlik, behuda tortishuvlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qaytargan yomon mazmum sifatlardan ekanligini bayon qilmoqchimiz. Payg'ambar alayhi salatu va salom İmam-ı Tirmiziyni rivayetler bilen merhamet kıldılar ki, biraderin bilen tartışma, dostin bilen tartışma. Karen, etibar kılaylık kelimege. Dostin bilen tartışma. Birinci kelime şu. Kim ki dostu bilen bekardan bekarga tartışsa, o husumatki alıp baradı. Dostunu arasındaki muhabbetini ketkizadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ını kançalik cevami-ül kelim ekerliklerdeki etibar kılaylık tartışken kişi de muhabbat qolmaydi. Shuncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam do'sting bilan tortishma, uni mazah qilma. Chunki do'stingni agar sen uni do'st hisoblasang, hatto kamchiligi ham fazilat bo'lib ko'rinishi kerak. Uni yaxshi ko'rasan. Inson yaxshi ko'rsa bir kishini uni kamchiligi ko'ziga ko'rinmaydi. Uni yaxshi ko'radi. Salim, pokiza qalb bilan yaxshi ko'radi. Uni mazah qilishlik, haqir ko'z bilan qarashlik yoki uni ba'zi bir jismoniy yoki bir kamchiliklarini aytib uni masxara qilishlik demak do'st emasligini bildiradi. Bu birodarni, do'stini qalbiga og'ir botadi. Shuning uchun Rasululloh alayhissalotu vasallam bundan qaytardilar. Ko'p yoshlarning orasida mazah ko'p. 5-6 yil do'st bo'lib yuradi yoki birga maktabni bitiradi, birga oliygohni bitiradi-yu, lekin shu mazah qilaverib uzoqlashib ketib qoladi. Bittasi sal fazilatliroq bo'lsa yoki bittasini oilasi o'ziga to'qroq bo'lsa, keyingisini mazah qila boshlaydi. Kiygan kiyimini, tutgan yo'rug'ini ko'rib, mensimasdan mazah qiladi, u do'stlikka dars ketadi va do'stligi yo'q bo'ladi. Shuning uchun bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yana Rasululloh alayhissalotu vasallam aytdilarki, va'da berib unga xilof qiladigan va'dani bermagin do'stingga. O'zing so'z berib turib, keyin o'sha va'dangga xilof qiladigan ishni qilmagin. Bu ham seni burdiyini ketkizadi, dedilar. Demak, kishilar do'st bo'lish uchun, bir-biriga muhabbat, mehr oqibati bo'lishi uchun bekordan bekordiga tortishuv. Ba'zi bir majlislarda o'tirsangiz hayron qolasiz. Ba'zi bir to'y hashamlarda yoki ba'zi bir ko'chalarda o'tirgan kishilarni ko'rsangiz hayron qolasiz. Nimaga o'zi bahs qilyapti, bilmaydi. Ikkalasi ham o'zi asosni bilmaydi yoki o'sha haqidagi aniq ilmni bilmaydi, tortishaveradi. Johillik bu. İmam Azam rahmatullahi aleyh Fiqhul Akbar kitobida keltiriladi, Ali Qoriyni sharhlarida aytgan ekanlar ki, ikkita bahs qiluvchi kishi agar ilmsiz bo'lsa, johil bo'lsa, o'zi bilmagan narsasi haqida bahs mujodala qilsa, eng katta bidatchi o'sha kishini duosi ham qabul bo'lmaydi, o'sha kishiga iqtido ham qilib bo'lmaydi degan ekanlar. Qarang, demak, ilmsiz bahs mujodalalar bu juda katta zarardir. Masalan, ilmiy bahs bo'lsa, ilmiy muzokara bo'lsa, bu savob. Bilmagan narsasini bilib o'rganib oladi. Bu hozir juda kerak. Bilmaganni o'rganib o'rgangan olim orlanib so'ramagan o'ziga zolim, dedilar Hazrat Navoiy. Shuning uchun albatta bilmagan narsasini so'rab, bir chiroyli muzokara, ilm muzokarasi qilishlik bu yaxshi maqtaladigan fazilat. Lekin Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan hadislarida bahsu munozarani johillik bilan, o'zi bilmagan narsani bunaqa bahslarni tark qilinglar. Chunki johilona munozaralar hikmatini bilmaysiz. Uni fitnasidan saqlanishga hech kim qodir emas. Behuda bahslarni fitnasidan saqlanishlikka hech kim qodir emas deb Imom Tabaroniyning rivoyatlarida kelingan ekan bu hadis muborak. Mana bu bizga judayam katta ma'naviy odob, axloq, o'zimizni ruhimizni tarbiyalashlikda juda kerak hadis ekan. Yana payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: "Kim haq bo'la turib bahs-u jadalni tark etsa", bu yerda shunday tushunishimiz kerakki, o'zi haq, lekin bir johil kishi haqni tushunmayapti. Shu johil kishi bilan bahs qilgan bilan u tushunmaydi. To u o'zini haq bo'la turib nodon kishi bilan bahs-u jadalni tark etishlik savobdir. Chunki Rasululloh alayhisolatu vasallam bunday kishiga jannati a'loda bo'lishligini va u yerda bir bino bo'lishligini xush xabarini berdilar. Kimki nohaq bo'lgani holda bahs-u jadalni tark etsa, uning uchun jannat qo'rg'onida bir uy bino qilinadi. Nohaq bo'la turib yana o'zini oqlamoqchi bo'lib bahs qiladi ba'zi bir nodon kishilar. O'zini aybini tan olmaydi. O'zini aybini tan olib bahs qilmasdan shu aybini tan olib tursa ham jannatda unga uy bino qilinadi deb Rasululloh alayhissalotu vasallam bashorat beryaptilar. Demak, bahs bu behuda bahslar, behuda hazil mazahlar, behuda tortishuvlar, behuda va'dalar insonni hurmatini, maqomini ketkizar ekan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam marhamat qiladilarki, "Robbimni menga eng avval topshirgani bu butlarga sig'inishlikdan, ya'ni shirkdan saqlanishlik, mast qiluvchi ichimliklarni ichishdan qaytarganlar va undan keyingi qaytargan narsalari bahs-u munozarani tark qilishlik." Ibn Abu Dunyo rivoyatlar. Ya'ni behuda so'zlarni tark qilishlik. Yana aytgan ekanlarki, qavmni Alloh taolo hidoyatdan so'ng adashtirgan narsa faqatgina behuda bahs-u jadaldir. Imom Tirmiziy rivoyatlar. Bir qavm hidoyatga kelib, to'g'ri yo'lga tushgandan keyin uni adashtiradigan eng asosiy sabab behuda bahs-u mujodala, behuda so'zlar, noaniq, hech qanday haqiqatga to'g'ri kelmaydigan bo'xton, behuda gaplarni gapirib yurishlik bu qavmni yana hidoyatdan zalolatga ketishiga sabab bo'ladi deb ogohlantirgan ekanlar. Bundan ogohlanishimiz kerak. Jamiyatimiz alhamdulillah tinch. Jamiyatimizda yaxshilik, jamiyatimizda barakot. Buni shukrini qilinishini o'rniga bahs qilib, o'zi bilmagan behuda gaplarni tarqatib, ayniqsa yoshlarimizga aytmoqchimiz. Masalan, internet juda ham katta ne'mat. Butun dunyodagi ilmni, axborotni bilish mumkin. Lekin buni to'liq hammasini olish kerak degan emas bu. Internetda xolis olimlarni maqolalari bor. Xolis juda ahli fazillarni xabarlari bor. Ilm bor. Kitob bor, ma'rifat bor, dunyo xazinasi bor, lekin internetda bo'xton gaplar ham bor. Bir yurtni ko'ra olmasdan o'shanga har xil behuda gaplarni tarqatishlar bor. Buni bolalar ajrata bilish kerak. Mana bu juda ham muhimdir. Agar shu to'g'risida bahs-u jadal qiladigan bo'lsa, mana ba'zi bir kishilar olim yigitlarga, o'zini vataniga sadoqatli kishilarga mana shunaqangi ma'lumotlarni olib bahs qilmoqchi bo'ladi. Bu juda ham musibat holat, bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana shu bahs-u jadallar, behuda, g'arazli bahs-u jadallar insoniyatni hidoyatdan zalolatga ketishiga sabab bo'ladi deb Rasululloh alayhissalotu vasallam ogohlantirdilar. Yana aytgan ekanlarki, o'zi haq bo'la turib behuda bahs-u munozaralardan kechmasa, behuda so'zlardan kechmasa uni iymoni komil bo'lmaydi degan ekanlar. Ha deb lag'u gaplarga, ha voy behuda johilona so'zlarga e'tibor beraversa, o'zi ham shunga aralashib yursa uni iymoni komil bo'lmaydi. Bu iymonli kishiga og'ir so'z bu. Agar iymonni his qiladigan, iymonni lazzatini biladigan kishiga bu og'ir so'z. Iymoning komil bo'lmaydi deyishlik. Har birimiz iymonimiz komil, barkamol bo'lishligini xohlaymizmi? Demak, behuda bahs-u har xil mujodalalarni tark qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar. Ulug'lardan yana aytilgan ekanki, kimda quyidagi 6 ta xislat bo'lsa, iymon haqiqatiga erishadi. Birinchisi, yoz kunlarida nafl ro'zalarini ham tutsa, o'zini nafsini bir riyozat qilib, ko'p taom yeyishlik yoz kunlarida ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, kasalliklarga olib keladi. Mevalarni ham yuvmasdan yeyishlik, aralashtirib yeyishlik, ba'zi kunlarda dam bersa,
ro'za niyat qilsa, uni salomatligiga ham yaxshi bo'ladi, ajr ham oladi. Va o'z vatanini mudofaa qilsa, dushmanlardan mudofaa qilsa, bu ulug' fazilat, sadoqat qilsa vataniga. Ana shu kishi iymonli ekan. Va ibodatda og'ir bo'lgan paytlarda, masalan ibodat qilish qiyin bo'lgan paytlarda uni yengillashtirsa, bu ahli ilmlarga. Masalan, juma kunlari yomg'ir yog'ib qolsa, boshqa bo'lsa, imom uni tez o'qib berish kerak. Odamlarni qiynamaslik kerak. Odamlar yomg'irda yoki qorda yoki issiqda qolmaslik kerak. Musibatlarga sabrli bo'lishlik, ya'ni insonda bir kasallik bo'lishi mumkin, bemorlik yoki bir boshiga bir har xil balo ofatlar kelganda sabrli bo'lishlik. Tahoratni mukammal qilish deganini biz hozirgi tilda aytamizki, pokiza yurishlik. Har xil kasalliklardan shu pokizalik, tahorat degani pokizalik degani o'zi. Vuzu, tahorat bu pokizalik, poklik degani. Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Alloh taolo gunohlariga tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. O'sha gunohlardan to'xtovchi kishilarni yaxshi ko'radi va pokiza bandalarni yaxshi ko'radi. O'zi haq bo'la turib, johil kishilar bilan tortishmaslik ham uni iymoni komilligiga dalil bo'ladi. Zubayr o'g'illarga aytgan ekanlarki, Qur'onni vosita qilib odamlar bilan munozaraga kirishma. Baribir ularga bas kela olmaysan, sunnatni mahkam ushla. Qarang, bu juda ham sharhga muhtoj hadis ekan. Buni yaxshi tushunishimiz kerak. Qur'on Allohning kitobidir. Mana Qur'onni to'g'ri tushunsa, jamiyatga faiz, baraka, odamlar orasida mehr oqibat, ota-onani hurmati, qarindosh urug'larga silay rahim, yaxshilik, yaxshilik, yaxshilik. Ammo Qur'onni vosita qilib, turli g'arazlar bilan tortishsa, oqimlarga kirib olib, mana bu oyatni unday deb o'zi tushunmagan holatda tafsirini ko'rmasdan, ahli ilmlardan ijozat olmasdan Qur'on bilan tortishsa, u albatta halokatga boradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Qur'onni o'zini g'arazi bilan hech qanday ilmsiz tafsir qilgan kishi o'ziga jahannamdan joy tayyorlasin deganlar. Qur'on bu Allohning kitobi. Uning uchun ilm, ustoz, ijozat kerak. Mana shu oqimlarni kelishib chiqish sababi mana shu Qur'onni noto'g'ri tafsir qilishlik, noto'g'ri tushuntirishlik odamlarga. Bu yomon. Shuning uchun sunnatni mahkam ushla deb qo'yganlari payg'ambar alayhisolatu vasallam o'rgatganlaridek to'g'ri tushuntir Qur'onni degani. Shunday tushunishimiz kerak. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, kim bahs tortishuvlarga dinni nishona qilsa, gap so'zni ko'paytiradi, dini kamayib ketadi. Muslim ibn Yasor aytgan ekanlar, bahsu jadaldan saqlaning, chunki bahsu jadal degani ixtirosga berilib, qoliga g'azab bilan baqirib, chaqirib bahsu jadal deb shuning uchun aytiladi. Ya'ni bu narsa olim bo'lsa ham agar shu narsaga kirishsa, bahsu jadal qilib yomon so'zlarni aytib, qo'pol so'zlarni aytib, o'zini tuta olmasdan janjal ko'taradigan bo'lsa, o'sha olim o'sha zahoti johilga aylanadi degan ekanlar. Shu paytda shayton olimni yo'ldan toydirishni xohlaydi. Shayton shu paytda olimni hidoyatdan uzoq qilyapti degan ekanlar. Malik ibn Anas rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, tortishuv nima ustida bo'lishidan qat'iy nazar dindan emas. Ya'ni dinda tortishuv yo'q. Dunyoviy masalan bir fanda ikkita mutaxassis tortishib o'zini kashfiyoti haqida bahsi munozara yuritsa, u taraqqiyotni omil bo'ladi. Ayniqsa aniq fanlarda. Mana formulalar bo'ladimi? Yoki navlar yetishtirish haqida bo'ladimi? Yoki qandaydir bir kashfiyotlar, qurilish sohasidagi ixtirolar, bularni haqida hammasida bir bahs, qanaqadir o'zini fikrini aytsa, bu taraqqiyot bo'ladi. Ammo dinda bahs jadal yo'q. U insonni bahs jadal qilib, har xil oqimlar hammasi bo'linib olib, oxiri dini barbod bo'ladi undagi kishilar. Shuning uchun ogohlantirgan ekanlar. Yana aytgan ekanlarki, bu zot tortishuv qalblarni qotiradi va nafrat paydo qiladi. Bir odam bir odam bilan bekorga tortishaversa, mana eri xotin oddiy tortishaversa, oila buziladi yoki oilada faiz qolmaydi. Ba'zi bir eri xotinlarni bunday kuzatib tursangiz, eri aytgan so'zni albatta teskarisini ayoli aytadi. Unda oila bo'ladi. Tortishaveradi. Nega unday? Nega bunday? Er xotinning fikri, saviyasi shuning uchun kafoa deyiladi shariatimizda. Hatto o'sha bir narsani yaxshi ko'rishi ham bir xil bo'lib ketish kerak. Shunda ular baxtli bo'ladi. Hatto rangni ham tanlashlikda ikkalasiga bir xil rang yoqsin deydi ulamolarimiz. Shunda uni bir odam, bir vujudga aylanib ketganligini bildiradi deydi. Tortishsa, qalbi qotib muhabbat ketib qoladi. Nafrat paydo bo'ladi. Muhabbat ketgandan keyin o'rnida nafrat qoladi. Nafrat nimaga olib boradi? Yo jinoyatga olib boradi, yo buzg'unchilikka olib boradi. Jamiyatda nafrat qiladiganlar ko'p bo'lib ketsa, jamiyat tinch bo'lmaydi. Oilada nafrat bo'lsa, er-xotinni oilalar buziladi. Do'stlarning orasida nafrat bo'lsa ham u do'stlik uzoqqa bormaydi. Bu narsalarni biz eng yaxshi tarafdan bilishimiz kerak. Luqmon aytgan ekanlar o'zlarini o'g'illariga: "Ey o'g'lim, odamlar bilan tortishma, nafratga yo'l qilsa. Bekorga ilm o'qimasdan, o'zing tarbiya ko'rmasdan tortishib yuraverma. Odamlar yomon ko'rib qoladi seni." Mana ba'zi bir kishilar zamonamizga bu so'zlarni, bu hikmatlarni qiyos qilaylik. Ba'zi bir kishilar hech narsa o'qimaydi. Haqiqiy ilmiy ma'lumotga ega emas. Lekin tortishaveradi. Hatto olimlar bilan ham tortishaveradi. U olim biladi, bilib hujjat bilan aytsa ham yo'q, qaysarlik qilib tortishaveradi. Bunday kishilar yaxshi kishilar emas. Bilol ibn Said aytgan ekanlar: "O'jar bahs-u munozaraga berilgan, o'z ra'yi bilan hayron qoldiradigan bir kishini tanir edim. U aniq ziyon ko'rdi." Shunday ulug' zot aytayaptilar: "Bir odam bilardim, o'jar edi o'zi. Bahslashaverardi, haq bo'lsa ham, haq bo'lmasa ham. Birov bir narsa desa, albatta uni zittini aytardi. Oxiri yaxshi bo'lmadi, shuni ko'rdim", deyaptilar. Bizga ibrat uchun aytayaptilar. Shunaqa qilingan kishini oxiri yaxshi bo'lmaydi, deyaptilar. Ibn Abu Laylo aytgan ekanlar: "Do'stim bilan tortishmayman, chunki u tortishuvga yo yolg'on yo g'azab aralashadi. Insonga do'st kerak. Do'stsiz hayotni fayzi bo'lmaydi. Liqaul Khalil shifaul Alil", deydi. Ya'ni do'stni yuzi dardlarga shifodir. Bir do'st bemor bo'lsa, boshqa do'st kelib uni ko'rsa, u tuzalib qoladi do'stini ko'rganidan. Shifo bo'ladi. Uni ko'rish bilan yuzi unga shifo bo'ladi. Uchrashuvi shifo bo'ladi. Shunda do'st bo'ladi. Ammo do'st bo'lib turib g'azab qilsa unga yoki yolg'on gapiradigan bo'lsa, u do'stlik buzilib ketadi. Shuning uchun shunday ulug' zotlar do'stlar bilan, qarindoshlar bilan tortishmaslikka chaqirishgan ekan. Abu Dardo aytgan ekanlar roziyallohu anhu: "Bahs-u munozaraga o'chligingni o'zi gunohkor bo'lishingga kifoya", degan ekanlar. Birov nima desa, shuni teskarisini qaytaraversang, gunohga shu kifoya senga, boshqa narsani keragi yo'q. O'jar bo'lmagin. O'jarlik insonga hech qachon yaxshilik keltirmaydi. Mana oqimga kirgan bolalar, turli xil bilib bilmasdan oqimga kirib qolgan, tushunmasdan, hatto o'zini yurtiga xiyonat qilib qo'ygandek, keyin tushunib tavba qilgan. Bularni mana yurtboshimiz ham kechirdilar. Haqiqiy tavba qilsa Alloh ham kechiradi. Lekin o'zi bilmagan narsasini, ulamolar bu yo'lni noto'g'riligini aytib tursa ham, yana o'jarlik qilgandan keyin u nima shu gunohkor bo'lishiga kifoya bo'lmay nima bo'ladi? O'jarlik insonni baxtsiz qiladi. Umar roziyallohu anhu aytgan ekanlar: "Uchta narsani deb ilm olma va uchta narsa tufayli uni tark etma. Birinchisi, bahs-u tortishuv, maqtanish va riyo uchun ilm olma. Birovni yengaman deb ilm olma. O'zimni ko'rsataman, hozir o'qib olay, keyin mana buni boplab tashlayman, men undan ham zo'r bo'laman", desa u riyo bo'ladi. Riyo uchun ilm olma. Xolis ilm olgin. Uyatchanlik qilib zuhd yo'liga kirganingni pesh etib va bilmasligingga rozi bo'lib ilm olishni to'xtatma. Ya'ni uyatchanlik qilib ilm ham endi ilm olsam odamlar gapiradi, bu joy olim bo'lmoqchimi deydi, deb ham turma. Ilmni ham ol, lekin ilmni xolis olgin. Ilmni manfaat, jamiyatni manfaati uchun, savob uchun olgin", degan ekanlar. Iso alayhissalom aytadilar: "Kimni gapida yolg'on ko'paysa chiroyi ketadi", qarang. Go'zal yolg'on gapiradigan odamlarni o'z yuzidan bilinib turadi. Ko'zi o'ynab qandaydir bir holatlar, yuzida nuri bo'lmaydi. Odamlarni aldavurgandan keyin yuzida bir qandaydir bir shaytoniy qiyofalar paydo bo'la boshlaydi. Shuning uchun ham xalq birorta shunaqa yolg'onchi, kazzob odamlarni ko'rib qolsa, "Ha, shayton", deb qo'yadi. Chunki yuziga urib ketgan bo'ladi. Shuning uchun Iso alayhissalotu vasallam buni bashorat qilib, kim yolg'on gapirsa chiroyi ketadi, yuzi o'zgaradi. Kim odamlar bilan ko'p tortishaversa, muruvvatdan mardlikdan ajraladi. Odamlar unga e'tibor bermay qo'yadi, hurmati ketadi. Kim ko'p tirishqoq bo'lsa, harakat qilsa, yaxshilikka harakat qilsa savob oladi. Kimni xulqi yomon bo'lsa, o'zini azoblaydi, boshqalardan ko'ra o'zi azobga qoladi, chunki xor bo'ladi. Odobi, xulqi, ma'rifati yo'q kishini jamiyat hech qachon uni e'tiborga olmaydi, hurmat qilmaydi. Mana bu haqiqatlarni yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Bahsu jadal o'ta noxush narsa. Behuda hikmat so'zlarni gapirmasdan quruq tortishaverishlik gunoh ekanligini yana bayon qiladilar. Xo'p, bahsu jadal qayerdan boshlanadi? bahsu jadal, hammani gapiga e'tiroz bildiraverishlik, bu shundan boshlanadiki, boshqa suhbatdoshiga qarshi chiqaverishlik, e'tiroz nimadan bo'ladi desa, bilgiki, agar eshitayotgan so'zlaring haq bo'lsa, tasdiq et. Botil yoki yolg'ondan iborat bo'lsa va ular din ishiga taalluqli bo'lmasa, sukut qil. Unda ishlarga aralashma. Ba'zan kimdir so'zni noto'g'ri ishlatganlikda, til yoki she'r qoidasini buzganlikda yoxud so'zlarni o'rnini almashtirganlikda ayblanadi. Bu xatolar goho bilimsizlikdan, goho zo'rama-zo'rakalik oqibatida sodir bo'ladi. Qanday bo'lgan taqdirda ham bu xatolar jiddiy tortishuvga sabab bo'lmaslik kerak. Agar shuni ko'rsang, o'ziga aytkinda isloq qilgin. Lekin buni tortishma. Bu bilan inson xatodan xoli emas. Uni ogohlantir. Xato qilsa tuzatib qo'y. Lekin bu bilan bahs jadal qilib, g'azablanib urushish darkor emas. Bitta insonning kichkina aybini topib olib, shuni butun dasturxon qilib hammaga yoyishlik bu gunohdir. O'zidagi aybini ko'rmasdan birovlarning aybini ko'rishlik ham bu ham katta gunohdir. Buni yaxshi bilib olishimiz kerak. Azizlar, Alloh subhanahu va taolo bandalariga behisob rahm shafqatli zotdir. Yana ta'kid aytamiz. Ne'matlarni behisob bergan va alohida mumtoz eng bir insonni martabasini ko'taradigan, jannatga kirgizadigan, Allohning huzurida o'zini so'zi bilan, zikri bilan, taqvosi bilan martabasini oshiradigan bu tildir. Til ne'matidan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Til ne'matidan tilimizni aylanishi ibodatga aylanish, yaxshi ishlarga, savobga aylanish kerak. Aksi tildan keladigan ofatlardan ijtinob qilishligimiz, Alloh taolodan so'rashimiz kerak. Har saharda Parvardigoro, meni tilim gapiradigan bo'lsa yaxshi gaplarni gapirsin. Shunga menga tavfiq bergin. Yomon gaplarni gapirib qo'ymay, bir kishining do'lini og'ritib qo'ymay. Mardum ozori bo'lib bo'lma xudoning dushmani deganlar Hazrat Mashrab odamlarga ozor berib tilim bilan yoki qo'lim bilan senga dushman bo'lib qolmay. Shaytonga oshno bo'lib qolmay deb duo qilib yurishimiz kerak. Tilimiz Alloh bergan ulug' ne'mat ekanligini aslo unutmasligimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Zamonamiz ziyolilari